Азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'un көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu ses haberler gündelüğümüzü dinleyersiniz. Gepleşigimin gözel kuday verdiği ve devam ettiriyarın. 10. fevralda Azatlık Radyosu'nun tiyacık kulluğuna el yeterli olan dokumenti göre, Türkmenistan'ın demir yol stansiyalarında tiyacıkistan'ın 108 sani yük vagonu geçip bilmen kalıptır. Bu san 8. fevralı degişli. Dokumenti göre vagonlar Türkmenbaşı, Sarak, Smari, Tallimercin, Amaderya, Kelif stansiyalarında yerleşer. Olur dürlü haritler şolsandı paxta yağı, yağ yanğıç serişteleri mermer ve alüminyon ömçülüğü için zerur koks bilen yüklenen koks 108 vagonunun 29 sanasında yerleşer. 108 vagonunun baratan 8. fevralı degişli olup ol gününün artyar. Tajikistan'ın demir yol baş idarasında bu maglumatı Azatlık Radyosu'na tasdiklap Türkmen tarafının öz hareketlerine hiç ili düşündürüş bermeyenliğine idarlar. Tajikistan'ın demiryol idarasının orsetteki yoluqçu qatnav bölümünün ökili Jamshed Nurov yoluqçuların demiryol qatnavının olsa uzulku tertip tamalaşırlayanlığın etdi. Tajikistan'ın Dışarışlar Ministri Sirojiddin Muhriddin Dören yağdı varada Azatlık Radyosu'nun beren sovalını joğap berip Tajikistan'ın hem Türkmenistan'ın strategiki partnerlik varada lalaşık bağlaşanlığın aydar ve onların iki taraflıyın hizmettaşlığı piyatkelçülük dürütmülü dəlliğini belliyar. Biz şu çakaçenli Türkmenistan'dan onun Tajikistan'ı varyan yük ulağları öz teritoriyasından geçirmeyenliğinin sebeplerine düşündürüş alıp bilmedik. Yoksa biz öz kardeşlerimize dürlü derecelerde yüzlendik. Şeyli problemalar dost doğun yurtların arasında dörümeli del 2017 yılın noyabr ayında iki yurdun prezidentleri strategiki partnerlik hakkında ılalaşığa gol çektiler ve ona göre taraflar iki taraflıyın hizmettaşlığa hiç şeyli piyatkelçilik dörütmeli del. Yurtlarımızın arasında hizmettaşlık önce Beylikki kitaraplayın dokumentlar hem var. Olar piyatkilçilik dörütmeği dəlde eytem özara kömögü hem goldavı göz önündü tutyar dip Tajikistan'ın Dışarışlar Ministri aytti. Mundan bir neçe gün ozol 4. fevraldan başlap Türkmen hakimetleri Tajikistan'ı varyan ya da gelyan yük ulağları öz teritoriyasından geçirmegini bet edipti. Tajikistan'ın yük ulağlarının Türkmenistan'ın üstünden geçmeginde çekken kıyınçılıkları geçen yılın Tomsun'un ayağında başlandı. 2. sentyabrda Tajikistan'ın yük ulağlarının sürücüleri özlerinin bir hepteden köp vaqt beri Türkmen İran serhedinden geçip bilmen galyanlığını xabar verip de şonda İran Türkmen serhedinde Tajikistan'ı varyan yüzlerçe yük ulağı cemlenip de Türkmenistan'ın gümrüğü şol transit qadağançılığını hem düşündürmendi. Tajikistan'ın Transport Ministerliği çıkılgı hükmünde ulağ sürücüleri Tajikistan'ı aşma için alternatif yolları ulanmağı maslahat verip deyim sürücüleri İran'ın ve Azerbaycan'ın serhetlerinin üstünün son Orsiyadın Kazakistan'ın hem Özbekistan'ın üstünün alternatif yolları bilen Tajikistan'ı aşmak teklif edilip deyim. 6. sentyabrda Tajikistan'ın demiryol idarasındaki çeşme Tajikistan'a varyan 150 çemesi demiryol vagonunun Türkmenistan'ın serhedini kesip geçenliğini Azatlık Radyosu'na xabar verdi. Onun sözlerine göre şonda Türkmen tarafının beren düşündürüşünde transportın transitinde dören problemaların yurdun içerki kıyınçılıkları bilen bağlı bolmağı məlim ediliptir. Sentyabrın ortalarında aşkava Tajikistan'a varyan yük ulağların Türkmen serhedinde hopsuluk sebepli saklananlığını məlim edipti. Şöyle düşündürüş Türkmen tarafının Tajikistan'ın Dışarışlar Ministerliğinin adını yollan hatında verilipti. Aşkava Tajik yük ulağlarının Türkmen genişliğinden geçmeğine dine bir aydan son ruhsat beripti.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil etçiyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi men Sehra devam ettiriyarın. Aşgabatda çağalar bağlarının edari kärhanaların öňünde iş gözleýän we iş sorap ýaşaýyş çaýlarynyň girelerinde mekdeplerin haýatlarynda bildirişler asýan adamlaryň barha köp göze iýilýändigini Adatlyk radiosynyň paýtagtaky habarçysy habar berýär. Bu waka ýurdun medeni aň bilim edaralaryna iş ornlaryny ortaça 15% kemeltmek barada tapşyryk berilen hemde prezidentiň ministrliklerin bir näçesini biriktirmek we döwlet edaralarynyň bir näçesini gyssagly paýdarlar jemgyýetlerine öwürmek hakkındaki kararları kabul etmeginin ideyanına qabat geldi. Paytaxtın tas ähli çağılar bağının şolsanda paraxit 2 etrapçasındaki 112. paraxit 1 etrapçasındaki 108. çağılar bağının önünde ir sağıtlarda onu olay ayal gıydları görse olyar. Olur çağısını çağılar bağına alıp geliyen enataları çağıları her gün irden öylörünün alıp çağılar bağına getirmek ve çağılar bağından alıp öylörünü eltip vermeyi teklif ediyarlar deyip hopsızlık yağdaylar sebeple adının efirde atlandırılmasızlığını soran havarçı 13. fevralda gurrun berdi. Havarçı enataların ve iş gözleyen denanların ençemesine salgılanıp, olorun çağılar bağlarının işlemeyen edare kerhanaların ağlavasının olsa, işleyen şen ve günleri çağılarını öylöründe seyredip vermeyi hem teklip ediyendiğini aittı. Gelin gıydılar çağını heptenin devamında 5-10 çağılar bağına katnatmak için 200-250 manat nırh soruyarlar. Şen ve günleri hem çağılara seyretseler onda olur bu tölögün 320-330 manat aralığında bolcaklığını aydiyarlar deyip havarçı aytdı. Adamların iş ödleyen yerlerinin yeni birinin mektepler deyini aydiyan havarçı sonku günlerde ılımların kandidatı yağlı ılımı dereceleri ya da yukarı bilimi olan ılımı işyerlerin mektep yolbaşçılarına yüzleniyen deyini hem belliyar. Bu adamlar iş olsa mektep muallimi olup işe başlamağı tayardıklarını aydıptırlar. Bu varada paraxit etrapçasındaki mekteplerin ençemesinin direktörü gurrun berdi deyip havarçı aytdı. Bundan başa mektep lerin hayatlarında ve yaşayış çaylarının girelgelerinde kimi, biyologi, matematika, astronomiya, fizika yağlı dersler boyunca öğütlerinin öğünde okuçlara sapak vermeye tayindikleri hakkında bildirişler asılıyor. Bildirişlerde sapakların narhı ve havarlaşma için telefon belgesi var adı hem mağlumat veriliyor. Şeyledi elitka değil ve adlandırılan yaşayış çay toplumlarına aylanıp öğütlerinin karavul olup işlemeye tayardıklarını aydayan adamları hem köp görse oluyor deyip havarçı aydıyor. Anonim şerh Ertte söhbetdeş olan aşşabatlı sinçilerin ve yaşayıcıların ençemesi şeyle yağdayan garaşsızlığın ilkinci yıllarında hem yüzü çıkandığını şonda keselhanaların, sağlık öylörünün ve beyleki idaraların ençemesinin yapılmağı neticesinde yüzlerçe adamın işsiz kalandığını aydiyarlar. İşsiz kalan şol yokarı bilimli adamlar dürlü işlerde işlep şolsanda öylöründe sapak berip hususu uluğunda kirey edip gününü görmeğe sinanşıptı, kavirleri oğulara göçüp gidipti. Garaşşu yağday kaytalan yani mengdeyer sebebi 19-njy ýylyň başy işsizligiň täze tolkuny bilen başlady diýip aşşabatly synçy anonim şertde gurrun berdi. 12-nji fevralda Türkmensanyň medeniýet ministrliginiň garamagyndaky muzeýleriň, kitapxanalaryň we medeniýet öýlerinin ençemesine 1-nji aprele çenli iş ornlaryny ortaça 15% kemeltmek barada görkezme berilendigini Adatlyk radiosynyň habarçysy gurrun berdi. 29-njy ýanwarda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýurtda köp sanly döwlet edaralaryny ýitgedip gurmak şol sanda ılımlar Akademiyasına değişli ılmı barlıq institutlarının bir toporunu biriktirmek, hocalı kasaplaşığını geçirmek hakkındaki kararları kabul etti. Resmi metbuatımının iktisadiyeti devleti değişlikten bağlar görünüşüne geçirmek bilen bağlı amal edilendiği bellenildi. Türkmenistan'da olup geçen tədeliklere ve vakalara yakından sin ediyen yerli sinçilerin ençemesi bu çarelerin onlar çağdamın işsiz kalmağına getirendiğini aydiyarlar. Kronika Türkmenistan neşirine çıkan ve resmi aşava tarafından inkar edilmedik malumat lara göre sonku görülen çareler ılımlar akademiyasının ılımı işgarlarının 3'ten 1'nin işlerini yitirmeğine alıp geliyar. Şol bir vatın özünü resmi metbuatta boş duran iş ornlarının sanı var adı hem iyilik derli mağlumatlar çap ediliyar. 10. yanvarda Balkan gazetinde çap edilen mağlumata göre Balkan velayetinde hazırkı pursatta 300'ü golu iş ornu boş duru. Yönü Adatlık radyosuyla söhbetdeş olan Türkmen sanların ve sinçilerin ençemesi yerli hakimiyetlerin işe yerleşmeye baran işgarlardan Propiska soruyandığını ve yaşamağa şert dörödülmeyendiğini aydiyarlar.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyor. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1.5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giriliyor. Sayfon 3 devamlı özgürüyor. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdayda izarla.
Gepler Azatlık Radyosu siz haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynda öýsüz haýwanlaryň rehimsiz öldürilmeginiň fonunda sosial mediada haýwanlaryň wagtlaýyn saklanýan ýer üçin mali serişdäniň toplanýanlygy hakynda bildiriş peýda boldy. Bildirişde tutulýan haýwanlaryň penahanalara däldi, eýtem ýeketäk ýer zirzibilleri gaýtadan işleýän zawodyň giňişliginde ýerleşýän wagtlaýyn saklaýyş punktuna alınıp barlýanlygy aýdylýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdan söhbetdeş bolan haýwanlary goraýjy aktivistler bildirişde agdaran ýeriň ençe maýwary doly üzmülükde saklanýanlygyny we ol ýere meýletinçileriň goý berilmeýänligini aýdýarlar. Ýok bolup barýan angary haýwanlaryň aýylgan şertlerde gynalyp ýogalýan ýeri wagtlaýyn saklaýyş ýer diýip atlandyrypdyrlar. Emma olar näme maksat bilen wagtlaýyn saklanýar? Olar bu ýerden soň başga hiç ýere iň berilmeýär diýip haýwanlary goraýjy Aşgabatly aktivist 10-njy fevralda Azatlyk radiosyna aýtdy. Öýsüz haýwanlar üçin agdalyn bu penahany Aşgabatyň etegindäki çoğunluda zirzibiler gaýtadan işleýän zawodyň territoriýasynda ýerleşýär. Bu ýerdäki ýagdaýlary görkezýän video ýazgysy ýaňy ýakynda Azatlyk radiosyna eletirli boldy. Videodaky kadrlar geçen ýylyň tomusunda haýwanlary iýdi geden meýletinçileriň bu ýere goý berilmeginiň bes edilmeginiň öňü tirasynda gürlin şertlerde surata düşürilipdir. Videoda hayvanların ayılgan şertlerde saklanýanlygyny, hor we keselwent itleri dargap ýatan jesetleri görse bolýar. Türkmenistan aktivistleriň sözlerine görä çoğunlukdaky penahany meýletinçiler üçin 22 awgustda ýapylypdyr. Şundan beri onuň elektrik togy we suw pçünçüligi kesilipdir. Onuň daşyna haýat we tikenekli siýim çekilipdir. Bu priyomnik meýletinçileriň hasabyna we olaryň sosial media arkaly ýygnan puluna saklanýardy. Suwy we elektrik togyny hem meýletinçiler çekipdi. Olar itleriň gezelen çetmegi üçin ýörite ýeri hem döretdiler diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä şondan beri bu ýere hiç kimin goý bermeýärler. Emma käten kadadan çykmalarda bolýar. Golaýda bir adam saraýyň territoriýasyna barmagy başardy. Ol yerden kap yatan maslıkların ve hapaların arasında çalacağın hayvanlar zordan gıymıldıyar. Hutşveri tutulan hayvanların keviri getirliyar deyip habarçıyımız aydıyar. Haýwanlary goraýjy aktivistleriň sözlerine görä, häzirki wagtda öz ýeten it pişiklerini gözläp bu ýere barýan ýaşaýjylar goý berilmeýär. Şol wagtda it pişikleriň rehimsizlik bilen köpçülükleýin awlanmagy Türkmenistanyň paýtagtynda dowam etdirilýär. Emma häkimetler bu meseleni kommentirlemekden saklanmagyny dowam etdirýärler.
Gepler Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýle de Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilenle, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenle ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Livap vilayatynyň Saýet etrawynyň Livap we Gulistan Daýhan birleşikleriniň ýaşaýjylary çağalar bağynyň ýetmezçiliginden kösenýändiklerini aýdýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Livap vilayatyna habarçylarynyň biri habar berýär. Livap Daýhan birleşigindäki 6 owanyň we Gulistan Daýhan birleşigindäki 2 owanyň ýaşaýjylary üçin häzirdiňe 2 çağalar bağy bar. Çağalar bağlarynyň ýolbaşçylary ýer ýok diýip enatalardan öz çağasyny nowata goýmagy soraýarlar diýip Livap Daýhan birleşiginden özüni Guljemal deyip tanıştıran yaşaycı adatlığın havarçısına gürrün berdi. Yönügül Cemal Novot'a ençime illap qarışsandı onun yetmeyendiğine sebebi çağırlar bağlarına ilkinci Novot'ta gruplu yukarı ve vipelerde tanış bilişleri olan maşalaların çağırlarının alınyandığını aydiyarı. Şeylelikte eli yuka maşalaların körpeleri çağırlar bağına katnap bilmeyer hedir her dayhan birleşiğinde onlarca körpe çağırlar bağına katnap bilmeyer deyip Gülcemal aytti. Havarçı dayhan birleşiklerin yaşayıcılarının ençemesine salgılanıp, bunun 4 yıl ön Livap dayhan birleşiğinde 4, Gülsan dayhan birleşiğinde 3 çağırlar bağının bulunduğunu aydiyarı. Onun sözlerine göre son kıyırlarda hakimiyetler resmi düşündürüş vermeden çağırlar bağlarını yuvaş yuvaştan yaptılar ve hedir oların her birinde dine bir çağırlar bağı hareket ediyarı. Havarçı çağırlar bağlarının yetmezçilik etmek bilen bağlı yağdayın velayetin çerce etrafının Ceyhun ve Vatan dayhan birleşiklerinde dene etrafının parahat ve adatlık dayhan birleşiklerinde hem kaytalanyandığını tasdikleyarı. Yaşayıcılar çağırlar bağlar bilen bağlı meselenin çözülmeğini kömök etmeye sorap etraf ve velayet hakimliklerine bir neçeydik yüzlenüptürler yönü hedire çenli oları kömök etmendirler deyip havarçı belledi. Onun sözlerine göre son kaylarda yaşayıcılar öz çağırlarını etraf ya da şehir merkezindeki çağırlar bağlarına bermeye sinanşarlar. Yönü bu yerde de 150-200 Amerikan doları müçüründe para soruluyandığını çağırlı enataların bir neçesi adatlığın havarçısına gurrun berdiler. Adatlık radyosu yukarıda gurrun edilen yağdayları sayet etraf ve levap velayet hakimliklerine telefon arkalı tasdikletmek ya da inkar ettirmek başartmadı. Türkmenistan garaşsızlık yıllarında ovaları güllep östürmek için deyip ova milli maksatnamasını kabul etti. Türkmenistan'ın meclis seri işteleri bu maksatname esasında yurdun dürlü küncüğünde tədi ovaların ve öngden bar ovalarda çağırlar bağlarının mekteplerin gurulyandığını yıl yıldan haber veriyarı. Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu'nun 8. fevralde beren mağlumatına göre ova milli maksatnamasının çeklerinde önümçülük ve durmuş maksatlı hem de düzümleyin deskaların kuruluşuna gönüktürülen maya koyumların meçhure 181,16 milyon manada deng oldu. Bu arada ministerler kabinetinin yanvar ayında yurdun iktisadiyetinin puğduklarında yerine yetirilen işlerin cemlerine bağışlanıp geçiren meclisinde bellenildi. Şol bir vaktin özünde Türkmenistan'ın kâvir regionlarında çağırlar bağlarının adlık ediyendiği arada adatlık radyosu son kıyırlarda ençimeyde kabar verdi. Oların arasında Marı, Daşoğud ve Balkan velayetlerinin kâvir ovaları ile bir hatırda Levap velayetinin Halac etrafının Müsür ovasını ağzasa olar. 2017 yılın Oktyabr ayında Türkmenistan'da çağırlar bağlarının tölükleri 8 manattan 80 manada yukarılandırıldı. Tölüklerin birden 10 ise kımmatladılandığına karamadan çağırlar bağlarında körpülere edilen hizmetlerin kovulunmayandığını adatlık radyosu ile sökhette şolayan enetalar aydiyarlar.
Adatlık radyosu YouTube'da. Adatlık radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Adatlık radyosu, Adat Havar, Adatlık Online, Adatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Adatlık radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepler Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnöligi bilen men ýogsa Nurwan. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 12-nji fevralda Döwlet Howpsuzlyk Kengesiniň Nowatdaky meclisini geçirip prokurorlaryň ak ýürekli işlemeliligini ýatlatdy. Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu'nun mağlumatına göre Prezident Milli Hopsuzluk Ministeri Yaylın Berdiyev'in hasabatının lep, haru ve hukuk koruyucu darlar için yukarı hünerli hünermenleri kesip almanın vazifliğini belledi. Şeyli'de Nesir Prezidentin Başprokuror Batır Attayev'in hasabatının lep, bu düzümün işgarlarının öz vazifelerini ak güreklülen yerine yetirmeliğini nıgıtanlığını haber veriyor. Havarda Berdimuhammedow'un yukarı hünerli hünermenler ve ak güreklülen işlemek meselelerini kozgamağının sebebi anıklaştırılmıyor. Devlet taşıttan 20. yanvarda geçiren Hopsuzluk Kengesi'nde iktisat cinayetlere karşı görüşmek varadaki devlet kulluğunu İçeri İşler Ministerliğine veriktirdi. Bu veriktirme iktisadi kıyınçılıkların fonuna geçirilen stat kemeltmelerinin görülen vaktına kavat geldi. Tadakhanın mağlumatına göre Berdimuhammedow bu karara kulluğun direktör Maksat Hudaýgulyýewiň 2018 ýylda yerine getirilen işler barada hasabatyny diňleýänden soň geldi. Yönü xabarda prezidentin yılın devamında korrupsiya qarşı güreş boyunca geçirilen işlerden kanagatlanınlığı ya da nägile olanlığı anıklaştırılmadı. Türkmenistan'ın Batır Attayev'den önkü bas prokuroru Amanrat Halif 2017 yılın mayında turan korrupsiya kalmagalı bilen bağırlıkta vezifesinden boşadyldy. Sol wagt önkü bas prokuror bilen birlikte yurdun prokuratura we içeri işleri edarlarının 50 çemesi işgärinin tutsak edilenli hakkında maglumatlar çykdy. Tiýinçler soňky 10 ýyllyklarda Türkmenistanyň haru we hukuk goraýjy edarlary ýaşal diýen hünärmenleriň hünär taýýarlygynyň pehelenligini, prokuratura, sud, polisiýa we gümrük işgärleriniň arasynda korrupsiýanyň giň eýranlygyny belleýärler. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow bu pudoklaryň ýolbaşçylaryny neşe sewdasyna goşulmakda we beýleki beýdüzgünçiliklerde tanqid edýärdi we öz döwründe ýolbaşçy işgärlere garşy gowgalan jenaýat işleri barada beren hasabatlary bilen giňden tanalan baş prokuror Gurbanyýew Atazanowany prokuraturany parahana öwürmekde aýpladi. Gurbanyýew Atazanowa yerli çeşmeleriň berýän maglumatlaryna görä şindik hem türmede saklanylýar.
Gepleyer Adatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, Adatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 14:13 be satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Biz her gün agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 14:13 be satelitlerinde gözläň.
Gepleyer Adatlyk Radio. Habarlar günnelerimizi halkara temasy bilen dowam etdirýär. Ermeni sülçüleri Olalkı Prezident Robert Kaseryan'ın arasında tədi paralmak ayıplamasını açtılar. Olodol yurdun konstitusyon kuruluşunu bolmakta ayıplanyardı. Tədi ayıplama Teleke Soyal Silva Hambart Sumya'nın Ermeni ministerine para vermeğe mezur edilenini varada aydılayan zatlardan uzalyardı. Kaseryan'ın aklavçusu Arem Aribelyan Adatlık Radyosu'nun Ermeni kulluğunu 12. fevrarla etti. Aklavçu şundan başka anık detaylar vermedi. Hambart Sumyan oktýabrda Adatlyk Radiosyna özüniň 2008-nji ýylda şol wagtky daşky gurşaw ministri Aram Harutunyany 14 million dollar möçerinde para berenligini aýtdy. Yerewan Naksut ýanwarda Harutunyanyň tutsak edilmegini buýurdy, emma onuň häzirki bolýan ýeri bilinmeýär. Kaseryan başta iýully, özüniň 1998-2008-nji ýyllarda hökümet dolanyşynyň soňky hepdelerini oppozisyon protestçilere garşy güýçlenmek we ölüme sebäp bolmak bilen bagly aýyplamalarda aýyplandy. Onuň tutsak edilmegi Olalka oppozisiýa lideri Nikol Paşinyanyň ýolbaşçylygyna geçirilen parahatçylykly protest ýörüşleri netijesinde maýda häkimet çalyşmagynyň ideýanyna gawat geldi. Bu ýörüşler Kaseryanyň Günörte Kawkaz ýurdundaky dolanyşyndan bäri häkimet başynda bolan guruluşy madal ysgynyň açyrdy. Kaseryan Ermeni askerlerine oppozisiýa gollugçylaryna garşy güýçlenmek hakynda bikanun buyruk bermekde aýplandy. Oppozisiýa gollugçylary şol wagt 2008-nji ýylyň fevralyna geçirilen dawaly prezident saýlawlaryna ýol berilenini gaýdylan galplyklara garşy protest bildirýärdiler. 2008-nji ýylyň 1-nji, 2-nji martynda howpsuzlyk güýçleri protestçiler bilen çaknaşanda 8 protestçi, 2 tany polisiýa ofiseri helak boldy. Kaseryan bu aýplamalar ret edýär we Ermenistanyň häzirki hökümetiniň özü bilen siýasy dawasynyň bardygyny öňe sürýär. 64 ýaşynda Kaseryan 13-nji awgustda şikayet sudunyň karary bilen türmeden boşadyldy. Bu karar baş kanunyň oňa 2008-nji ýyldaky zorlukly wakalar sebäpli jogapkärçilige çekilmedilik kepilligini bermegi bilen bagly. Kaseryan Yerewan'daky Tutsuwhany merkezinden boşadylandan bir näçe gün soň özüniň siýasaty dolanyp gelýändigini eglan etdi. Emma ol 9-njy dekabrda geçirilen we Paşinyanyň häkimetiniň berkemegine kömek eden irki parlament saylawlaryna bäsleşige goşulmady. Sud Kaseryanyň deslapky Tutsuwhanyda saklanmak barada karary saylawlara 2 gün galanyna gaýtadan güýje girdi we ol şonuň bäri Tutsuwhanyda saklanýar. Kaseryan awgustda adatlyga çykarylaly bäri Paşinyanyň hökümetini gaýta-gaýta ýurdun milli howpsuzlygyna wekim salmakda, onuň orta etlen gatnaşyklaryny gowşatmakda we ykdysady programmalarynyň bolmadlygyny aýplady. Paşinyan Kaseryana garşy bildirilen jenayet aýplamalaryny gorap çykyş etdi we 17-nji awgustda gaýanhorlaryň ählesiniň türme gitmeligini eglan etdi.
Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulun.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.